Мозбрукер був чоловік марнославний. Він не любив, щоб його отак підштовхували. Він боявся, що охорона його штурхатиме, кричатиме на нього або надсміхатиметься над ним. Закутий велет не важився поглянути на жодного зі своїх конвоїрів і сам посунувся аж до передньої стінки фургона. Проте боявся він не смерті. У житті доводиться терпіти багато чого такого, що завдає, безперечно, страшнішого болю, ніж повішання. А скільки проживеш, на кілька років більше чи на кілька менше, ну це вже не має значення. Пасивні гордощі людини, яка вже не раз побувала за ґратами, не давали йому боятися покари. Та він і взагалі не чіплявся за життя. Що він мав у цьому любити? Адже не весняний вітер, і не широкі путівці, і не сонце. Від усього цього лише курява, спека та стома. Ніхто цього не любить, коли знає, що воно таке насправді. А ось можливість розповісти, подумав Мозбрукер, що вчора в отому шинку на розі я їв чудову печеню зі свинини, то було вже щось більше. Але від цього можна відмовитись. Що його потішило б, то це якби пощастило вдовольнити своє шанолюбство, якому все життя доводилося терпіти лише безглузді образи. Дорогою колеса жахливо підскакували, і їхня тряска через лавку передавалася його тілу. За ґратами в дверцятах бігла назад бруківка. Відставали гужові хури. Часом крізь пруття промайне чоловік, жінка чи дитина. Ззаду здалеку наближався фіакр. Виростав, насувався, вже розбризкував краплі життя, як залізяка на ковадлі розбризкує іскри. Конячі голови, немов би, хотіли пробити дверцята фургона. Потім перестук підків і м'який шурхіт гумових шин проплив повз стінку. Мозбрукер неквапно повернув голову назад і знов побачив перед собою стелю в тому місці, де вона лягала на бічну стінку. Шум на дворі джеркотав, гуркотів. Він був напнутий, мов полотно, яким раз у раз пробігала тінь того, що там відбувалося. Мозбрукер сприймав цю поїздку як таку собі розвагу і не дуже переймався її суттю. Між двома темними, застиглими тюремними періодами пролетіло чверть години непрозоро білого спіненого часу. Саме такою він завжди і уявляв свою свободу. Не те, щоб чудовою. Історію з останньою трапезою міркував він із тюремним священником, з катами і 15 хвилинами до тої миті, як усьому настане кінець, не дуже відрізнятиметься від оцього мого перевезення. Вона теж протрясеться на своїх колесах уперед, і час від часу доведеться щось робити, як оце тепер, коли гицатиме не впасти з лавки, а побачиш і почуєш небагато, тому що довкола весь час метушитимуться люди. Найкраще буде, либонь, нарешті всього цього позбутися. Звільнившись від бажання жити, людина дістає дуже велику перевагу. Мозбрукер пригадав комісара, який першим допитував його в поліції. Славний був чоловік, розмовляв тихенько. «Послухайте, пане Мозбрукер, – казав він, – я вас просто настійно прошу, поможіть мені домогтися успіху». І Мозбрукер відповів: «Гаразд, якщо вам так потрібен успіх, нумо складати протокол». Згодом суддя не хотів у таке повірити, але комісар підтвердив це перед судом. «Коли вже ви не бажаєте очистити своє сумління задля себе самого, то зробіть таку послугу особисто мені і очистіть його задля мене». Ці слова комісар повторив перед усім судом. Голова навіть привітно всміхнувся. А Мозбрукер підвівся: «Я глибоко поважаю цю заяву пана комісара поліції», – гучно проголосив він і, елегантно вклонившись, додав: «І хоч пан комісар відпустили мене зі словами «ми, мабуть, уже ніколи не побачимося», сьогодні мені все ж таки випала честь і задоволення побачити пана комісара ще раз». Усмішка злагоди із самим собою осяяло обличчя Мозбрукера, і він забув про солдатів, що сиділи напроти, і так само, як він, на всіх вибоїнах погойдувалися з боку в бік. У розмові з Вальтером і Кларисою Ульріх показує себе реакціонером. Клариса сказала Ульріхові: «Треба якось допомогти Мозбрукерові. Той убивця такий музикальний». Одного з вільних днів пополудні Ульріх нарешті зробив той візит, якого так фатально зірвав був його арешт. Клариса взялася за вилогу його піджака на грудях. Вальтер стояв поруч із не зовсім щирою міною на обличчі. «Музикальний? Що ти маєш на увазі?» – перепитав, усміхнувшись, Ульріх. Клариса якось кумедно засоромилась, мимоволі. Так ніби сором прохоплювався назовні в кожній рисоці її обличчя, і вона мусила кумедно його напружувати, ну, щоб стримувати сором усередині. Вона таки випустила його на волю і відповіла: «А ти що сказала? Ти ж бо став тепер впливовим чоловіком». Збагнути її було не завжди легко. Зима вже один раз настала, а тоді знов відступала. Тут за містом ще лежав сніг, білі поля, а поміж них, мов, темна вода, латки чорної землі. Сонце рівномірно заливало все довкруж. На Кларисі була жовто-гаряча куртка і блакитна шерстяна шапочка. Вони вийшли втрьох прогулятись, і серед цієї пустельної, оголеної природи Ульріх мав розповідати їй про Арнгаймові писання. У них йшлося про алгеброїчні ряди і бензольні кільця, про матеріалістичне і універсалістське тлумачення історії, про мостові ферми, розвиток музики, дух автомобіля, медичний препарат ГАТА-606, теорію відповідності, атомістику Бора, автогенне зварювання, флору Гімалаїв, психоаналіз, індивідуальну психологію, експериментальну психологію, фізіологічну психологію, соціальну психологію і про решту досягнень, що стають на заваді багатому на них часу народжувати добрих, справжніх і цілісних людей. Але Арнгайм у своїх писаннях викладав такі речі в дуже заспокійливій манері, запевняючи, що все, чого людина не розуміє, то лише сваволя безплідних сил розуму, тоді як істинне – це завжди просте, це людська гідність і інстинктивне відчуття надлюдських істин, що його може розвинути собі кожен, хто просто живе собі і перебуває у злагоді із зірками. Щось подібне нині стверджує багато хто, пояснював Ульріх. Але Арнгаймові вірять, бо його можна уявити собі великим, багатим чоловіком, який, безперечно, добре знає все, про що каже. Сам бував у Гімалаях, має власні автомобілі і носить стільки тих бензольних кілець, скільки схоче. Клариса поцікавилась, який вигляд мають бензольні кільця. Її спонукав до цього невиразний спогад про кільця з карнеолами. «І все ж таки ти чарівна, Кларисо», – сказав Ульріх. «Хвалити Бога, вона не має потреби розуміти всі ці хімічні нісенітниці», – сказав на її захист Вальтер. Але потім він заходився захищати вже писання Арнгайма, які читав. Він, мовляв, не хоче сказати, нібито Арнгайм – це найкраще, що можна собі уявити. Але Арнгайм – усе ж таки найкраще з того, що породила сучасність. Це новий дух. Хоча і чистісінька наука, та воднораз, мовляв, і виходить за межі знань. Отак минула їхня прогулянка. Наслідком для всіх стали мокрі ноги, роздратований мозок, так ніби тонесеньке голе віття, що блищало на зимовому сонці, скалками позастрягало в сітківці. Спільне бажання гарячої кави і відчуття людської пригніченості. Сніг на черевиках танув і парував. Клариса була рада, що до кімнати нанесли бруду, а Вальтер весь час надував свої по-жіночому пухлі губи, шукаючи сварки. Ульріх розповідав про паралельну акцію. Коли згадав про Арнгайма, вони знову засперечалися. «Я скажу тобі, в чому я проти нього», – ще раз промовив Ульріх. «Учена людина нині – це річ цілком неминуча. Не хотіти знати не можна. І різниця між досвідом фахівця і досвідом дилетанта ніколи не була така велика, як у наш час. Із майстерності масажиста чи піаніста це бачить будь-хто. Сьогодні вже і коня не випускають на бігову доріжку без спеціальної підготовки. Ось тільки в питаннях людського буття. Кожне ще вважає себе суддею в останній інстанції, а давній забобон стверджує, що людиною народжуєшся, людиною і помираєш. Та хоч я й знаю, що і 5000 років тому жінки писали своїм коханцям такі самі, слово в слово, листи, як сьогодні, я, однак, уже не можу читати такого листа, не питаючи себе, чи не мають нарешті статися зміни і тут. Клариса, схоже, ладна була з ним погодитись. А ось Вальтер усміхався, наче факір, який намагається і оком не змигнути, коли йому проштрикують щоки шпилькою від капелюшка. Це означає, отже, не що інше, як те, що наразі ти відмовляєшся бути людиною, кинув він. Приблизно. З цим нерозривно пов'язане якесь прикре відчуття дилетантизму. Ульріх на хвилю замислився, тоді повів далі. Але я ладен погодитися з тобою і в зовсім іншому. Фахівці ніколи не доводять справу до кінця. Не лише нині. Вони взагалі і подумати не годні, що їхню діяльність можна завершити. Мабуть, не годні навіть цього забажати. Чи можна, скажімо, уявити собі, що в людини ще лишиться душа після того, як людина навчиться повністю розуміти її з погляду біології і психології і з нею обходитись? А ми ж бо, попри все, прагнемо дійти до такого стану. Ось у чому вся штука. Знання – це поведінка, пристрасть. По суті, це поведінка недозволена. Адже недозволений потяг до знань, так само, як і пристрасть до спиртного, до сексуальних утіх і насилля, формує нерівноважену вдачу. Це абсолютно неправда. Нібито дослідник женеться за істиною, то вона женеться за ним. Йому доводиться її терпіти. Істина істинна, а факт реальний. І до дослідника їм немає ніякого діла. Його лише поймає пристрасть до них. Цей алкоголізм щодо фактів, який визначає вдачу дослідника, і йому начхати на те, чи вийде з його констанції щось цілісне, людське, довершене і що-небудь взагалі. Це суперечливе, сповнене страждань і воднораз страшенно активне створіння –